Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Sunt Tiberiu Nica, sunt gazda dumneavoastră, dragi prieteni, a început Școala Cuvântului. E o temă extrem de interesantă, dreptate și pedeapsă, pusă spre reflexie, spre analiză pentru toată săptămâna în cadrul acestei emisiuni. Dreptate și pedeapsă. Am încercat să răspundem la o întrebare. Pedepsește sau nu pedepsește Dumnezeu? Și răspunsurile au fost pe baza Scripturii categoric, da, Dumnezeu pedepsește, și am dat exemplele antediluvienilor, exemplele cetăților din câmpie, Sodoma, Gomora, Adma, Țeboimul. Da, sunt situații când Dumnezeu intervine prompt și pedepsește. Continuăm pe același sistem, cu aceleași exemple mergem ca să înțelegem că Dumnezeu pedepsește și intervine prompt pentru a-i lovi pe oamenii care hulesc, care se răzvrătesc, etc. Problema este că nu de fiecare dată face acest lucru. Adică sunt în Sfânta Scriptură și oameni care au hulit și care nu au murit. Sau oameni care au mințit și nu au murit, așa cum au murit Anania, Safira și așa mai departe. Urmând ca mâine să discutăm despre cea de-a doua moarte, pentru că Scriptura vorbește despre două morți. Prima moarte, care este o consecință naturală a păcatului, și a doua moarte, numită o moarte care ne desparte pentru totdeauna de fața lui Dumnezeu. E bine, și tema de mâine este interesantă, așa că vă încurajez să rămâneți alături de noi. Bun venit, domnule profesor Florin Lăiu. Îmi pare bine că ne regăsim în aceeași formulă. Bun venit, doamnei lector universitar, dr. Oksana Lupu, îi spunem profesor la Institutul Teologic Adventist din București.
Vă mulțumesc.
Domnule pastor Gheorghe Șchiopu, bine ați revenit la Școala Cuvântului. Aceasta este tema: dacă Domnul va face un lucru nemai auzit. Și aici sunt cuvintele lui Moise din Numeri, din Cartea Numeri, în care vorbește despre răscoala lui Core, Datan și Abiram. Core, Datan și Abiram au ridicat și ei pretenții la preoție. Ce, domnule, numai prin Moise vorbește Domnul, numai prin Aron vorbește Domnul, ce noi n-am putea să fim preoți? Și sunt dați acești oameni din Numeri, capitolul 16, sunt dați drept exemple, Core, Datan și Abiram. Despre context o să discutăm imediat. Acum, întrebarea este în felul următor. Dacă am vorbit despre antediluvieni, am vorbit despre cetățile din câmpie, da, nu le mai repet, și vorbim despre Core, Datan și Abiram, prin ce se diferă cele trei cazuri? Antediluvieni, cetățile din câmpie, Core, Datan și Abiram. Pentru că, până la urmă, consecințele sunt aceleași. Dumnezeu intervine prompt și pedepsește exemplar.
Sunt diferite în ceea ce privește extinderea lor. Potopul este pentru toată lumea. Cetățile din câmpie sunt pentru o societate mai mică, iar în cazul acesta vorbim despre pedepsirea unor persoane particulare împreună cu familiile lor.
Mulțumesc!
De fiecare dată vedem că atunci când se ajunge la o stare morală în care anumite persoane devin factor moral pentru căderea altora, atunci Dumnezeu intervine. Practic, putem să vorbim și despre o intervenție fie la scală generală, cum a fost pe vremea potopului, fie de o intervenție punctiformă a lui Dumnezeu. Adică, în momentul în care a avut loc turnul Babel, un alt episod din Scriptură, nu este vorba de pedeapsă cu moartea, dar este vorba de o anumită pedeapsă, oamenii nu se mai înțeleg între ei. De acum încolo, binele se va dezvolta punctiform, dar și răul tot punctiform, în funcție de grupurile care se împart. Ei bine, acum avem de-a face cu poporul Israel, avem de-a face cu oameni importanți din poporul Israel, după ieșirea din Egipt. Și acești oameni sunt lideri importanți în poporul de curând eliberat din Egipt. Asta este foarte important și de aceea cred că trebuie să luăm seama la acest episod. Dumnezeu intervine într-un mod nemai auzit, cum spune Moise în versetul 30 din capitolul 16 din Numeri, pentru că oamenii aceștia aveau o influență foarte mare și dacă ei își continuau mai departe viața, atunci foarte mult puteau să împiedice planul lui Dumnezeu până la capăt cu această națiune.
Știți ce este interesant de discutat în cadrul acestui studiu? Că în serile precedente, chiar și domnul profesor Florin Lăi spunea la un moment dat, dar și noi am fost de acord, în serile precedente spuneam că există o teologie populară după care se ghidează prietenul lor, Elifaz, Bildad, Sofar și Elihu. Și anume, dacă ești credincios lui Dumnezeu și El te binecuvântează, dacă ai păcătuit față de Dumnezeu, atunci El oprește robinetul binecuvântărilor și vine cu blesteme. Culmea e că sunt și pasaje din Scriptură care vorbesc despre teologia aceasta populară. De pildă, dacă ar fi să citim Deuteronomul 6:24-25, domnule profesor, acolo găsim următoarea idee. Dacă asculți de Dumnezeu, dacă asculți de legile Lui, de poruncile Lui, sunt cuvintele Lui Moise transmise poporului, da? Și apare condiționalul dacă. Înainte ca poporul să intre în Canaan, dacă veți asculta de glasul Lui, dacă veți păzi poruncile Lui și așa mai departe, veți avea parte de îndurarea Lui Dumnezeu. În altă parte, de pildă, în 1 Samuel 12 cu versetul 15, avem și reversul medaliei. Dar dacă nu veți asculta de glasul Domnului și vă veți împotrivi cuvântului Lui, mâna Domnului va fi împotriva voastră. Adică, pe de o parte, Moise spune, aveți binecuvântarea și avem cartea binecuvântărilor și avem și Deuteronomul 28, dacă nu mă înșel, este, ni se prezintă acolo binecuvântările și blestemele, da?
Da.
Adică, e ceea ce spuneam despre teologia aceea populară. Asculți de Domnul, te binecuvântează și el ai parte de binecuvântarea lui, nu asculți, mâna lui apasă asupra lui. Aveau sau nu aveau dreptate prietenii lui Iov, Elifaz, Bildad și
Și asta este adevărat, adică există în cadrul legământului lui Dumnezeu, unde el a promis așa, există fenomenul ăsta al răsplătirii, dar asta nu înseamnă că se aplică într-un sens absolut, pentru că există și situații care ies în afara, care nu pot fi explicate în felul ăsta. Gândiți-vă, de exemplu, pe vremea lui Ieremia, nu? Israel era așa cum era, într-o situație nenorocită, suferea în urma abaterilor lor de la Dumnezeu, Ieremia a căutat să-i întoarcă. Deci Ieremia, practic, am putea să spunem, el a fost un sfânt între ceilalți, dar el și-a irosit toată viața, dacă am folosi un cuvânt omenesc așa, și-a irosit tinerețea, viața, în tot felul de avertizări și de chemări ale poporului și alegându-se cu închisoare, cu palme, cu tot felul de nenorociri între astea și după aceea și cu o scenă căderii cetății, distrugerii templului, a războiului și apoi am văzut și alte nenorociri după aceea, cu cei rămași. Deci, cum să spun? Se spune că ar fi murit în Egipt, omorât cu pietre de evrei de acolo, după ce l-au tras cu forța acolo. Deci ăsta a fost omul lui Dumnezeu, după asta ar fi trebuit să fie răsplătit, să o ducă extraordinar
de bine
față de, nu?
Da.
Și cu toate astea nu a fost. Adesea oamenii cei mai aproape de Dumnezeu, să spun așa, cei mai, așa, nu au fost chiar cei mai bine răsplătiți pe lumea asta.
Ioan n-a fost foarte bine răsplătit.
Ioan Botezătorul, sigur că da, a murit în închisoare acolo, decapitat, ca un... Și Iisus, de asemenea, după 3 ani și jumătate de activitate, am zis, deci se pare ca un eșec. Și totuși, aici trebuie văzute lucrurile dincolo de perspectiva asta strict pământească. Pentru că legământul lui Dumnezeu nu este doar, nu suntem beneficiari ai legământului lui Dumnezeu doar pentru viața asta. Că dacă numai pentru viața asta ne-am pus nădejdea, cum zice Apostolul Pavel, atunci suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Nu?
Dacă este să ne întoarcem la cei 3, Core, Datan și Abiram, care spuneam că au emis și ei pretenții la preoție, deși Dumnezeu a spus că preoția este doar pentru familia lui Aaron. Unde putem încadra incidentul acesta? La rubrica moartea ca o consecință naturală a păcatelor lor sau la rubrica moartea lor, o intervenție promptă a lui Dumnezeu și moartea lor este pusă exact în dreptul lui Dumnezeu ca o intervenție brutală a lui.
Spune așa, cel mai bine să citim. Moise a zis, iată cum veți cunoaște că Dumnezeu m-a trimis să fac toate aceste lucruri și că nu lucrez după capul meu. Dacă oamenii aceștia vor muri cum mor toți oamenii, și dacă vor avea aceeași soartă ca toți oamenii, nu m-a trimis Domnul.
Înseamnă că nu m-a trimis Domnul. Exact. Și că moartea lor nu e de la Domnul.
Exact.
Așa.
Dar dacă Domnul va face un lucru nemai auzit, dacă pământul își va deschide gura ca să înghită cu tot ce au, așa încât se vor coborâ de vii în locuința morților, atunci veți ști că oamenii aceștia au hulit pe Domnul.
Înseamnă că Dumnezeu i-a ucis din cuvintele acestea. Așa este?
Da, sigur. I-a dat la moarte. Simplu. El care a creat pe om, Dumnezeu, și care a promis că în cazul păcatelor sfidării, adică ale rebeliunii sfidătoare, Dumnezeu a promis că păcatul sfidării nu se iartă. Deci nu se iartă prin jertfe de animale, ci numai prin viața acelui care, adică numai așa se ispășește. Dacă ispășirea asta înseamnă și iertare în același timp și pocăința, asta numai în cazuri speciale, când mai cineva mai apucă să... Dar aceștia, cum să spun, nu s-au pocăit înainte de a... N-au zis, domnule, și dacă se despică pământul? Și a zis, zice el, de despică pământul, Moș Moise, da? Deci... Asta a fost. A fost o rebeliune acolo. Și spiritul rebeliunii și al sfidării față de Dumnezeu, din nefericire, ăsta este un păcat care foarte greu se stinge, dacă se mai stinge.
Da, aici știți care este problema? Dumnezeu ține neapărat să știe poporul că moartea celor trei este din mâna lui în mod direct. De ce vrea să? De ce face lucrul ăsta? Că voi se spune, Doamne, dacă oamenii ăștia mor de moarte bună, înseamnă că nu m-a trimis Domnul și nu Domnul i-a omorât. Dar dacă mor printr-un lucru nemai auzit, se crapă pământul și sunt înghițiți de vin, înseamnă că Dumnezeu are mâna lui acolo.
Exact, era nevoie să se știe că legea preoției și alte lucruri de acestea care erau în dispută atunci, nu veneau de la Moise și nu era un aranjament omenesc, ci era hotărârea lui Dumnezeu. Așa că Moise a lăsat-o pe seama lui Dumnezeu. După atâția ani, când Moise a slujit poporul, se trezește cu asemenea acuzații și cu...
Și atunci noi avem o problemă. Vă rog.
Versetul 35 mai departe spune: un foc a ieșit de la Domnul și a mistuit pe cei 250 de oameni care aduceau tămâie. Deci,
nu, da. Că a fost Domnul chiar aici. Vrea să se știe că este intervenția lui directă.
Da.
Adică nu umblăm aici cu ascunzișuri. Nu, este cât se poate de transparent. Și atunci avem o problemă. Doamna profesor, antideluvienii sunt curățiți la intervenția directă a lui Dumnezeu, da? Prin ape. Sodoma și Gomora, prin foc. Adma, Seboimul, prin foc. La intervenția lui Dumnezeu directă. Core, Datan și Abiram mor la intervenția lui Dumnezeu directă. Și atunci, ce fel de Dumnezeu este El? S-ar putea să se întrebe radioascultătorii. Ce fel de Dumnezeu este El dacă nu acordă acestor oameni clemență? Nu e har, nu e milă, nu ai nimic aici.
Dumnezeu a arătat clemență față de păcatele poporului lui 40 de ani și cât așa... Au fost diferite păcate, diferite greșeli omenești, au plâns, au cârtit, au nu știu ce. Dar când se ajunge la situații de genul ăsta, de sfidare și de rebeliune față de Dumnezeu, de batjocură, acum să ne gândim la un lucru. Și astăzi cineva poate să aibă asemenea atitudine față de Dumnezeu, dar situația este alta. Eu pot să am înțelegere și față de un ateu și față de un satanist care astăzi face același lucru, nu este atât de vinovat ca și Core, Datan și Abiram. De ce? Pentru că aceștia, Core, Datan și Abiram și alții ca ei, au păcătuit fiind martori la minunile lui Dumnezeu, la descoperirea slavei lui Dumnezeu în pustie, au văzut atâtea lucruri extraordinare și au fost martori la cuvintele lui Dumnezeu, au auzit poruncile lui Dumnezeu de pe Sinai, au fost hrăniți cu mană în fiecare zi.
Și cu toate acestea...
Dumnezeul care le-a dat mană a avut dreptul să le ia și suflarea de la gură.
Corect.
Și să îi trimită acolo unde le era locul.
Da, Anania și Safira, ce au făcut? Vă rog.
Vreau să mă întorc la Core, Datan și Abiram. Ei nu se răscoală împotriva lui Moise. Nu se răscoală împotriva unor legi pe care le dă Moise. Ei se răscoală împotriva lui Dumnezeu și atunci Dumnezeu are acest drept, cum s-a afirmat, are acest drept să-i oprească. Da, s-a spus și mai devreme, spiritul acesta de rebeliune, odată eliberat, cu greu poate fi oprit și atunci Dumnezeu alege să intervină prompt.
N-am fi simțit noi nevoia când marii preoți pe timpul Domnului Hristos își băteau joc de el, îl ironizau, îl scuipau, soldații romani. N-am fi simțit noi nevoia ca atunci Dumnezeu să fi crăpat pământul, să fi făcut ca pământul să se despice și să-i fi înghițit.
Este adevărat, dar să ne gândim că pentru ei, sigur că erau vinovați de ce făceau, dar vinovăția lor era mai mică, pentru că nu erau conștienți în realitate de ceva. Ei nu știau că batjocoresc pe Dumnezeu, nu știau că Iisus este cu adevărat Hristosul trimisului Dumnezeu.
Marii preoți?
Pentru ei, preoți? Nu de marii preoți, vorbesc de
soldați,
de ăștia care,
pentru
care Iisus s-a și rugat, iartă-i Doamne că nu știu ce fac. Ana, Caiafa și alții știau. Acum, e interesant că Dumnezeu nu întotdeauna a pedepsit mortal pe oamenii care chiar nu mai aveau nicio șansă, pentru că Ana, Caiafa și ăștia n-aveau să se mai întoarcă niciodată. Dar Dumnezeu pe unii îi lasă cu viață tocmai pentru a arăta, pentru a-ți dovedi că chiar dacă îi lasă cu viață, nu se mai rezolvă
sunt
nimic.
Sunt incorrigibili.
Au trebuit să moară unii dintre ei la distrugerea Ierusalimului, la cu alte ocazii.
Eu m-am uitat și în istorie așa. Uneori intervine Dumnezeu când te aștepți mai puțin. De exemplu, în perioada aceasta a persecuției creștinilor, timp de 3 secole, Imperiul Roman dăinuiește și dăinuiește cu putere. În momentul în care apare compromisul și devine factor moral de slăbirea creștinismului practic, atunci Imperiul Roman începe să slăbească. Eu aș vrea și exemplele acestea din Biblie pe care le-am amintit, Core, Datan și Abiram și altele, vorbind despre persoanele care sunt în poziții cheie, care pot să influențeze căderea altora și atunci Dumnezeu trebuie să intervină. Practic, vreau să spun că Dumnezeu se uită cumva la, și la vinovăție și la urmările neascultării oamenilor și la răzvrătirilor. Cred că dacă aceștia ar fi rămas, nu uitați că și 250 aveau un rol deosebit aici și chiar se precizează la începutul capitolului. S-au răsculat împotriva lui Moise împreună cu 250 de oameni din copiii lui Israel, din fruntașii adunării, din cei ce erau chemați la sfat și care erau oameni cu nume.
Lideri.
Deci, erau lideri.
Era o rebeliune majoră.
Exact.
A liderilor lui Israel.
Dacă
asta întotdeauna atrage poporul. Deci asta atrage ca magnetul. Înseamnă că e ceva cu ăia de sus care, da? E ceva.
Dacă ar fi rămas mai departe, așa cum spuneam la început, ar fi putut să distrugă mai departe încrederea poporului și chiar se întâmplă o situație în care focul izbucnește și spune că Aron a început să mijlocească, s-a așezat între cei vii și între cei morți și urgia a încetat. Pentru ca să se facă distinție clară între ceea ce vrea Dumnezeu și aceste pretenții ale oamenilor plini de vanitate și de mândrie.
Nu cred că putem să răspundem exact și clar de ce Dumnezeu alege să-i pedepsească pe unii, pe Core, Datan și Abiram și pe Ana și Caiafa, nu? Nu putem să răspundem clar la întrebarea asta, dar ceea ce putem să știm cu siguranță este că Dumnezeu nu aplică niciodată pedeapsa aceasta capitală atâta timp cât mai există o cale de întoarcere. În cazul acestor persoane, în cazul acestor societăți, cum vorbeam mai devreme, nu mai este cale de întoarcere. Ei aleg să se pună împotriva lui Dumnezeu deliberat și irreversibil. Și atunci Dumnezeu intervine doar în situații de felul.
Sunt absolut de acord cu dumneavoastră. Știți care este problema pentru cei ce ne ascultă la radio? Că nimeni nu are nicio problemă că Dumnezeu a intervenit în viața antediluvienilor, unde toate întocmirile gândurilor din inima lor era îndreptată în fiecare zi mai spre rău. Nimeni nu are nicio problemă atunci când Dumnezeu a intervenit în cetățile din câmpie sau în situația despre care vorbim noi, a rebeliunii liderilor. Dar problema e că sunt și alte cazuri de acest gen și Dumnezeu nu intervine cum a intervenit în viața antediluvienilor, în viața cetăților din câmpie, în viața acestor rebeli. De ce aici o face și acolo nu? Adică n-ar putea să spună cineva pentru unul mumă și pentru altul ciumă? Asta este realitatea. Adică el uneori intervine și alteori nu. Să nu uităm câți n-au mințit și câți n-au furat, că până la urmă Anania și Safira au furat banii lor, nu? Cam despre asta discutăm. Și l-au mințit pe Dumnezeu. Dar câți n-au mințit și n-au furat banii lor, au furat din visterie. Și nu li s-a întâmplat nimic.
Cred că aici trebuie să fim destul de înțelepți. Dumnezeu are acces în locurile ființei umane unde omul nu are acces. Dumnezeu cunoaște foarte bine intențiile, motivațiile omului, cunoaște foarte bine unde duce răzvătirea unui om. Și uneori, în înțelepciunea lui, el știe când să spună stop unei acțiuni sau vieții unei persoane, știe de ce lasă. Dacă am ști totul, ar însemna să pretindem că avem ceva egal cu Dumnezeu. Ori, uneori, tăcerea și încrederea în înțelepciunea lui Dumnezeu este elocvență în privința aceasta.
De acord, dar rămâne întrebarea, dar de ce pe unii îi pedepsește exemplar și e bine că o face și alții la fel de vinovați nu o mai face?
Bine,
întrebarea rămâne deschisă.
Este că gradul de vinovăție și posibilitatea cuiva de a se mai pocăi sau de nu știu ce, numai Dumnezeu o știe. Deci numai Dumnezeu poate. Eu nu cred că Dumnezeu a pedepsit vreodată pe cineva numai așa ca să fie de exemplu pentru alții. Adică să sacrifice o persoană, să sacrifice o persoană, unul pentru care a murit Hristos, pentru care avea să moară, același lucru, nu? Să-l sacrifice numai așa ca să fie de exemplu pentru alții, să nu, nu cred asta. Adică Dumnezeu, da, a făcut ca să fie de exemplu pentru alții, dar cunoscând situația foarte bine, că...
Bun, eu nu vreau să fiu cârcotaș, dar mă pun în pielea celor ce ne ascultă.
Foarte bine, foarte bine.
Avem un caz în Vechiul Testament, când o familie sau un om, în timpul sabatului, iese pe, nu știu, pe stradă, la pădure, nu știu unde, da, și pe câmp. Și culege lemne, aprinde focul și poporul întreabă, că nu s-a mai confruntat încă cu o situație de acest gen. Și poporul întreabă, Doamne, ce să facem? Întreabă pe Moise și Moise, hai să-l întrebăm pe Domnul. Și Domnul, ucideți-l cu pietre.
Da.
Câți n-au călcat sabatul la fel de sfidător și la fel de deliberat ca acel individ și totuși n-a mai fost ucis?
Poate nu la fel de sfidător, hai să spunem așa. S-a întâmplat cuiva că a fost o nevoie, a fost ceva, dar aici nici nu era nicio nevoie. Deci, pentru ce avea nevoie de lemne, spunem, în pustie, ca să... Nu avea nevoie să se încălzească, pentru că era prea cald acolo. Pentru ce avea nevoie de foc? Ori ca să facă mâncare, ceea ce se spusese că asta trebuie să facă de vineri cu mana și cu toate astea, sau poate că ceva meserie, ceva să topească metale, sau ce știu, da, eu ce
atunci...
avea el de gând. Da. Dar... interesant este că pasajul acesta cu omul care a călcat sabatul este așezat imediat după cuvântarea lui Moise, care vorbește prin, adică Dumnezeu vorbește prin Moise sau lui Moise despre păcatul de neiertat, despre păcatul sfidării și spune că asta nu trebuie să fie iertat, asta trebuie să fie
eradicat
cu moartea. Și imediat apare discuția despre omul care a ieșit. Este clar că aici era o sfidare. Adică omul care aude predica despre sfidare, da, aude ce... și el iese din...
Domnule profesor,
trece
Iona,
printre
Iona,
oameni, se duce și rupe copaci pe acolo, da, arbuști, ce...
Iona l-a sfidat pe Dumnezeu când îi spune du-te și fă una și el face alta?
Nu, cred că era o vorba de o sfidare aici. Aici erau lucruri mai... Deci, era un anumit conflict de spiritual și filozofic în același timp. Iona nu era de acord cu harul lui Dumnezeu, cu modul în care el procedează și nu avea nimic împotrivă ca Dumnezeu să-l distrugă. Deci, înțelegeți? Deci, vrei să mă...
Ba chiar se ruga să moară.
Deci, eu gata, am terminat cu tine. Am plecat departe la Tarșiș, departe de fața Domnului, de prezența Domnului, da? Și nu numai atât, ce ciudat este că era și împăcat cu ideea asta de acum pentru totdeauna, dormea dus și era de acord să fie aruncat în mare, poftim, n-am nimic împotrivă. Adică mai degrabă mor decât să îi văd pe ăia
cred
că Dumnezeu
această,
iartă.
Cred că această asta discuție ar trebui continuată la emisiunea Vremea Întrebărilor. Mărturisesc că în mintea mea încă e acest lucru și anume, Dumnezeu intervine și pedepsește exemplar pe unii care păcătuiesc și alții la fel de vinovați nu sunt pedepsiți la fel de exemplar.
Doar
de ce
aici,
de ce doar el știe?
Doar două cuvinte.
Aici cred că știi mai multe decât mine dacă zici că ăia sunt
nu
la fel de vinovați.
Nu, doar două
cuvinte. Aș vrea să spun. Și într-un caz și în altul, ne aflăm și la Anania, Safira și în situația aceasta din Exodul sau după ieșirea din Egipt, ne aflăm în niște situații cheie ale pornirii istoriei unui popor și respectiv a pornirii istoriei creștinismului. Și trebuia să fie foarte clar delimitate niște lucruri.
Ne oprim aici. Dragi prieteni, ultima întâlnire la Școala Cuvântului, o temă extrem de interesantă. Abia aștept să ne întâlnim. La revedere!